مش معنى انك انت حبك ده ما كانش حب وكلامك كله لي كان كله صحيح كلام مش معنى انك انت حبك ده ما كانش حب وكلامك كله لي كان كله صحيح كلام عايز نبكي عليك ده دمعنا يا غالي ما يشوفوش الا غالي وانت ولا حاجة عندي وهي ذكرى سبتها لي